Lăudat să fie Dumnezeu! Sunt sigur că multe dintre dumneavoastră ați putea să împărtășiți experiențe frumoase. De fapt, n-au fost frumoase când ați trecut prin ele, însă acum, după ce ați trecut, sunt amintiri care au rămas ca niște repere ale credincioșiei lui Dumnezeu și ale faptului că ne putem baza pe Dumnezeu când nimic nu mai lucrează pentru noi. Aș vrea să mai facem încă o rugăciune. Și vă recomand în rugăciunea aceasta, în urma aceleia pe care am făcut-o pentru soți și copii, vă recomand de data asta să vă rugați pentru dumneavoastră. Probabil că sunteți unele aici cu inima frântă. Poate sunteți frustrate. Poate aveți amărăciune. Poate vă confruntați cu datorii, cu lipsuri, cu neînțelegeri, cu probleme. Treceți prin momente grele și n-aveți îndrăzneala să împărtășiți asta cu nimeni. Și chiar dacă ați împărtăși asta cu cineva, cineva ar putea ajuta. Cerul însă este deschis și mâna lui Dumnezeu este suficient de puternică ca să intervină. Nu vă obișnuiți cu amărăciunea. Rugați-L pe Dumnezeu să vă vindece, să vă încurajeze și să vă transforme într-o binecuvântare. Să aveți o atitudine încurajatoare, plină de bucurie și inspiratoare pentru soți. De asemenea, una pozitivă și constructivă pentru copii. Rugați-vă lui Dumnezeu să vă dea putere să luptați pentru casele dumneavoastră, să nu vă resemnați, să nu cădeți de oboseală, să nu vă dați înapoi. Și atâta timp cât Dumnezeu ne mai dă viață, să o trăim cu bucurie. Nu avem dreptul să murim înainte să murim, pentru că există posibilitatea să fim așa de amărâți și de supărați, încât chiar dacă mai trăim, de fapt să fim ca niște oameni morți. Noi avem viață din Dumnezeu în noi. Și în mijlocul necazului, credința noastră în Iisus Hristos devine mai necesară, mai autentică decât în momentele de normalitate. Aș vrea să ne rugăm din nou Domnului. Eu știu că dacă treci printr-o perioadă frumoasă, ești tânăr, îți merge bine, poate rugăciunea aceasta nu o faci cu prea mult entuziasm, dar nici nu ai de unde să știi cât de adâncă este groapa care e în fața dumitale la 2-3 pași. De aceea vrem să ne rugăm să ne întărească Dumnezeu inima, să ne dea speranță și încredere în El, pentru ca în timpul bucuriei să ne bucurăm cu entuziasm, dar în timpul necazului să ne încredem în Domnul care nu ne va părăsi niciodată. El ține la noi, El ne iubește. Stimate surori, vă rog încă o dată să vă ridicați și să stăm înaintea Domnului rugăciunea aceasta, să ne rugăm cu toții și să ne rugăm cu inimă, că Domnul ne iubește și ne ascultă. Amin. Te lăudăm, Doamne, Dumnezeul nostru, și ne închinăm înaintea Ta. Te lăudăm, Doamne, Dumnezeul nostru, și îți mulțumim pentru îndurare. Te cinstim pe Tine, Domnul vieții, și ne închinăm înaintea Ta în numele Mântuitorului. Ascultă, Doamne, rugăciunea pe care o facem înaintea Ta și binecuvintează-ne, Te rugăm. Ai milă de noi pentru gloria numelui Tău. Arată-ți bunătatea, Doamne. Arată-ți îndurarea, Doamne, slava Ta să fie peste noi. Doamne, coboară harul Tău. Doamne, coboară slava și puterea Ta. Arată-ți îndurarea cea foarte mare, Doamne. Cercetează inimile noastre, Doamne. Cercetează-ne sufletele și binecuvintează-ne. Șterge-ne lacrimile, ridică-ne poverile, Doamne. Întărește cugetele noastre ca să nu ne lăsăm, Doamne. Pentru numele Domnului Te rugăm, Tată. Doamne, ridică un steag de biruință peste noi. Spune un cuvânt în dreptul nostru, Doamne. Permite-ne să ne apropiem de Tine la cruce, unde vom găsi echilibru pentru viața noastră. În autoritatea Domnului Iisus Te rugăm, Tată. În numele Domnului îți mulțumim. În numele Domnului Te binecuvântăm. Îți aducem glorie, Tată, și slavă și cinste. Și Te lăudăm că ești Dumnezeul nostru. Toată gloria să fie a Ta. Rege minunat și sfânt, am venit în prezența Ta și Te căutăm cu inima noastră prin credință. Sufletele noastre stau în fața Ta, Doamne, și avem nevoie de încurajare din partea Ta. Vrem să mergem în direcția în care curge voia Ta, Doamne, și vrem să Te servim pe Tine. Vrem să trăim pentru Tine în mod autentic, Doamne, și vrem cu responsabilitate, Doamne, să Te urmăm și să Te slujim.
Dă har acestor persoane, surorilor mele, în numele Tău. Și binecuvintează-ne, Doamne, cu încredere și cu putere, ca să cinstim numele Tău care este mare și sfânt. Toată onoarea, toată gloria, toată slava, toată cinstea, toată puterea, toată strălucirea, Doamne, să fie a Ta în numele Domnului Iisus. Doamne-ți mulțumim! Doamne-ți mulțumim! Doamne-ți mulțumim! Doamne-ți mulțumim! Lăudăm numele Tău, Doamne! Lăudăm numele Tău, Doamne! Și Te adorăm, Tatăl nostru minunat! Te adorăm, Tatăl nostru minunat! Tatăl nostru minunat! Doamne, fie numele Tău binecuvântat! Fie numele Tău lăudat! Fie numele Tău glorificat! Mulțumesc pentru bunătate! Mulțumesc pentru îndurare! Mulțumesc pentru răbdare, Doamne! Și ne închinăm înaintea Ta! Rămână harul Tău peste noi! Și numele Tău să fie lăudat!
Tată, Fiule și Duhule Sfânt! Amin! Lăudat să fie Domnul pentru că ne ascultă rugăciunile. Reocupați-vă locurile, stimate surori. Bun venit și celor care ați ajuns mai târziu. Sper din inimă experiența pe care o veți avea în dimineața aceasta aici să se merite pentru călătoria care ați făcut-o și pentru speranța cu care ați așteptat acest eveniment. Spun din nou faptul că pentru mine și pentru Carmen este o ocazie specială, o experiență deosebită să fim cu dumneavoastră în întâlnirile pe care le-am avut și cele pe care o să le mai avem, în special cea din această dimineață, care este dedicată surorilor. Aș vrea în timpul acesta pe care îl petrecem împreună, repet, până în jurul orei 12 și jumătate, să vă spun trei lucruri. Primul dintre ele, aș vrea să vorbim puțin despre ce spune Biblia despre femei, apoi ce spune Biblia despre soții și în final ce spune Biblia despre mame. Pentru că dumneavoastră sunteți cele mai multe de aici, eu nu vă cunosc foarte bine, în egală măsură femei, soții și mame. Sau dacă nu sunteți, veți fi în viitorul apropiat. Cum este o femeie după modelul lui Dumnezeu, după modelul Creatorului? Cum este o soție și cum este o mamă după modelul Creatorului? Noi ne-am născut și am crescut, trăim într-o cultură care nu ne învață lucruri de genul ăsta, ci dimpotrivă ne învață să trăim altfel, să ne rezolvăm altfel problemele. Și felul ăsta în care lumea ne învață să trăim este opus voii lui Dumnezeu. Întotdeauna când sfidezi regulile de circulație și treci pe culoarea roșie a semaforului, dacă poliția te vede, te pedepsește, te amendează. La fel face și Dumnezeu atunci când treci pe culoarea roșie a semaforului la intersecția vieții, încălcând regulile pe care El le-a așezat ca să ne definească existența. Așa că, cu respect, în momentele următoare, cu o pauză de câteva minute la aproximativ jumătatea timpului pe care îl vom petrece împreună, o să ne gândim puțin la aceste trei poziții care definesc viața dumneavoastră: femeie, soție și mamă. Aș vrea să începem aducându-ne aminte de Dumnezeu și de cuvântul Său, care spune în Genesa capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. L-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Dacă aseară am vorbit despre partea bărbătească cu bărbații, în dimineața aceasta o să vorbim despre partea femeiască cu femeile. Înainte să fii bunică sau mamă sau soție, ești femeie. Și nu este ușor să fii o femeie care să placi lui Dumnezeu. Să fii o femeie de calitate nu este ușor, după cum nu este ușor să fii bărbat de calitate. Biblia ne spune că femeia înțeleaptă își zidește casa, însă femeia neînțeleaptă o dărâmă cu mâinile ei. Nicăieri în Biblie nu spune asta despre bărbat. V-ați întrebat vreodată de ce Biblia spune că mai repede dărâmă o femeie casa decât o dărâmă bărbatul? Opinia mea personală, la vârsta la care sunt, este că mai multă stabilitate dă o femeie interiorului casei ei decât bărbatul. Și de câteva ori Biblia vorbește în mod special în Cartea Proverbelor despre faptul că o femeie mai multă influență are să-și strice casa decât influență are bărbatul. Un om spunea, niciun bărbat nu ajunge la succes fără o bună femeie în spatele său, indiferent că e soția lui sau mama lui. Dacă sunt amândouă, el este de două ori mai binecuvântat. Care a fost rolul femeii în istorie? La creație, modelul femeii care este ajutorul potrivit pentru bărbat. În antichitate, modelul femeii care conducea lumea a fost câteva femei proeminente, spre exemplu Cleopatra sau, din Biblie, Debora și Estera. Acestea au rămas în Biblie ca niște repere feminine, ca niște modele feminine. Anii au trecut și în Evul Mediu, poziția femeii, percepția despre femeie în societate s-a schimbat și femeia a fost asociată cu ispita, fiind singura vinovată pentru căderea omului în păcat și pentru tentația bărbatului. În jurul anilor 1950, în mod deosebit în America, modelul de femeie era femeia cu minte, care nu lucra, stătea acasă, își creștea copiii, se îngrijea de casă și avea interesul familiei. Anii au trecut și prin 70, secolul trecut, a apărut feminismul, femeia a devenit interesată, preocupată de carieră, a început femeile să se realizeze, să se educe, să meargă la școală, să devină oameni de știință, să devină medici, au ajuns să voteze pentru că nu votau înainte și pur și simplu să fie ca orice om, adică să fie asemenea bărbaților și din punct de vedere al privilegiilor sociale și ale meritelor academice. Atunci când ne uităm în Biblie, observăm că Biblia spune mai multe lucruri despre femei. Eu vă recomand, amintind câteva dintre lucrurile pe care Biblia le remarcă despre femei, să vă gândiți dacă se potrivesc pentru dumneavoastră. Nu o să aveți un câștig mare dacă ați venit doar ca să primiți informație. Câștigul va fi mai mare dacă în inima dumneavoastră, împreună cu mine care vorbesc, dumneavoastră veți lucra ca să aplicați cuvântul ăsta în inimă. Pentru că în inima fiecăruia dintre noi nu poate intra nimeni decât noi înșine. Ce vă spun eu merge doar până la minte, dar de la minte la inimă trebuie să fim niște oameni cu voință de schimbare și de proslăvire a numelui lui Dumnezeu ca să facem al doilea pas. De pildă, Biblia spune că femeia este din același material cu bărbatul. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Observați că destinul femeii este să fie adusă la bărbat. Ea este persoana care este prezentată și bărbatul este cel care alege, care inițiază prietenia, logodna, căsătoria. Un bărbat poartă inițiativa în temerii unui cămin, dar femeia este aceea care este prezentată. Că-i prezentată fizic sau pur și simplu trece pe stradă și bărbatul o vede, este același lucru. Al doilea lucru pe care îl spune Biblia este că prin femeie a intrat și păcatul, deopotrivă și neprihănirea în lumea umană. Geneza 3:15, acest prim verset din Biblie care vorbește despre mântuirea lui Dumnezeu, spune, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta, nu femeia, sămânța, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Al treilea lucru pe care îl citim în Biblie despre femeie este faptul că frumusețea este o particularitate și, dacă nu vă supărați pe mine, este în egală măsură și o slăbiciune a femeilor. O să citesc câteva versete din Biblie. Mai întâi Geneza 12:11. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sara, iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Pentru o femeie frumusețea este un dar. Pentru bărbați nu este cel mai mare dar frumusețea, dar pentru o femeie probabil că pe lângă sănătate frumusețea este esențială. Pentru că femeia trebuie aleasă, ori noi toți alegem lucrurile frumoase. Este interesant însă să vă gândiți dacă nu cumva frumusețea este mai importantă pentru dumneavoastră ca neprihănirea. Dacă da, să știți că nu sunteți pe un drum bun. Eu sunt aici ca să vă vorbesc ca la surorile mele, ca la mamele mele sau ca la fiicele mele. Și vă vorbesc cu mult respect. Dar respectul meu nu mă oprește să vă spun adevărul. Pentru că dumneavoastră meritați să auziți adevărul lui Dumnezeu, pentru că numai în felul acesta îl puteți asculta. Este important să lucrați la frumusețe, la cum arătăm noi, la cum ne văd pe noi oamenii, dar să nu faceți din asta o prioritate mai înaltă și mai intensă decât prioritatea pentru neprihănire, pentru sfințenie, pentru apropiere de Dumnezeu. Un alt verset este din cartea Estera și dumneavoastră îl știți bine, însă o să citesc partea cu roșu, jumătatea versetului pe care am subliniat-o. În timpul acesta aveau grijă să se gătească, ungându-se 6 luni cu un de lemn. Un bărbat nu poate să înțeleagă nimic din treaba asta. 6 luni să-ți dai cu un sori ca să nu știu cum să-ți arate pielea și nu știu a ce să miroși și nu știu ce să faci. Numai o femeie poate să înțeleagă pasiunea asta pentru așa ceva. 6 luni cu un de lemn de mir și încă 6 luni cu mirezme și mirodenii, cu tot felul de... Sigur că în vremea aceea nu erau atâtea parfumuri ca astăzi și foloseau mai mult lucruri naturale. Ei, ceea ce am vrut eu să subliniez este că frumusețea este o particularitate a femeilor, dar această particularitate poate deveni un mare defect și o mare slăbiciune. Un alt lucru pe care vreau să îl remarc este că femeia e foarte înclinată înspre relațiile dintre oameni mai mult decât bărbații. Bărbații vorbesc mai puțin, sunt mai reci, mai rezervați, mai reținuți, vorbesc scurt și cuprinzător. Femeile însă sunt mai explicative, mai sentimentale. Ele vorbesc mai mult, ele își împărtășesc sentimentele. De aceea ele se pricep la prietenie, la relații. Fiecare femeie, spune Exod 3:22, va cere de la vecina ei și de la cea care locuiește în casa ei așa și așa. Ceea ce am vrut să subliniez este că femeia va cere. Al cincilea lucru, Dumnezeu interzice avortul. Nu va fi în țara ta nici femeie care să-și lepede copilul. Am vrut să subliniez faptul că cel care v-a dat viață și cel care vă ocrotește și vă întreține viața, în dimineața aceasta vă spune următorul lucru. Nu vă puteți permite să întrerupeți viața. Viața este un drept al oricărei ființe care se zămislește în pântecele unei femei. Că e dorit, că nu e dorit, că e timpul potrivit, că nu e timpul potrivit. În lumea aceasta există o manie bolnavă ca oamenii să se bucure de plăcere, dar să fugă de responsabilitate. Oamenii care se tem de Dumnezeu acceptă plăcerea în egală măsură cu responsabilitatea. Avortul este crimă. Și crima aceasta va fi pedepsită de Dumnezeu ca oricare alta. 6. Femeia cinstită este respectată. Adevărul e că noi toți vrem cinstea, dar uităm că cinstea este consecința sau respectul este consecința unei atitudini demne, cinstite. Citesc din Biblie, Rut 3:11. Acum, fiică, nu te temeți, voi face ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Dragii mei, noi avem impresia că oamenii nu au o părere despre noi și că putem trăi la nesfârșit fără ca oamenii să știe adevărul despre viața noastră. În general, oamenii știu cine suntem noi, după cum noi știm cine sunt ei. O persoană cinstită este remarcată, iar cinstea îi obligă pe oameni să acorde respect și admirație. Femeile cinstite sunt femei respectate. Nu-ți poți permite să te comporți altfel decât cu respect, pentru că modul cinstit în care trăiește te obligă la o atitudine îngrijită, la o atitudine respectoasă. 7. Femeile sunt mai înclinate înspre viața spirituală decât bărbații. Ele sunt mai religioase decât bărbații. Bărbații nu sunt așa de religioși. O să citesc din 1 Samuel 1:15. Ana a răspuns, nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei. Una dintre particularitățile femeilor este să sufere foarte mult. Ele sunt foarte sensibile și uneori suferă din lucruri pe care bărbații le neglijează. Un bărbat nu se supără așa de repede ca o femeie, de aceea nici nu se amărăște, el trece ușor peste amănunte. El se enervează chiar dacă îl calci de multe ori pe picior. Ei, din pricina asta, viața unui bărbat e mai simplă și mai liniștită. Dar viața unei femei este plină de detalii, plină de tot felul de sensibilități din astea care provoacă amărăciune și foarte des o femeie este amărâtă. Lucrul ăsta nu-i bun. De asemenea, zice ea, eu învărsam sufletul înaintea Domnului. Vedeți, Biblia vorbește de o problemă și apoi de o soluție. Ori de câte ori suferi în inimă, soluția este să-ți verși sufletul înaintea Domnului. Degeaba stai de vorbă cu cineva, acel cineva o să te spună la alți 100 de cineva. Cel mai bine este să-i spui lui Dumnezeu, chiar dacă nu-L vezi, este acolo. Chiar dacă ai impresia că nu te ascultă, te iubește suficient de mult ca să te asculte și în funcție de voia pe care o are cu privire la experiența respectivă, să-ți dea ajutorul. Trebuie neapărat să-ți verși inima înaintea Domnului. Nu acumula amărăciune. Mai ales femeile care sunt genul ăla mai închise, mai introvertite, se spune, adică femei care nu vorbesc prea mult. Genul acesta de oameni, adică de femei, în situația de față, acumulează, strâng amărăciunea. Și asta te ruginește, este ca o otravă care îți mănâncă sufletul. E bine să vorbești despre asta, că vorbind o scoți afară, scoate dopul să curgă amărăciunea asta, că n-ai nevoie de ea. Un alt verset, atunci Iisus a zis, o femeie mare este credința ta. Priviți că Biblia remarcă credința femeilor. Este un mare dar din partea lui Dumnezeu să devenim oameni credincioși, iar credința vine, dar se și dezvoltă citind Biblia și remarcând experiențele de care Dumnezeu ne face parte. Al optelea lucru pe care vreau să vi-l spun din Biblie în legătură cu femeile este faptul că înclinația lor înspre spiritual are și un risc ca medicamentele. Iei medicament pentru una și te faci bine și îți face rău pe de altă parte. Ei, la fel este și cu înclinația spre spiritualitate, are și ea și riscul ei, adică femeile pentru că sunt înclinate înspre spiritual, înclinația aceasta le face vulnerabile ca să se închine și la ce nu trebuie. Dumneavoastră v-ați gândit vreodată că idolatria este soră cu închinarea? Că atunci când te închini la cine trebuie se numește închinare și când te închini la cine nu trebuie se numește idolatrie. Când te închin lui Dumnezeu, asta se numește închinare. Când te închin la orice și la oricine altcineva, asta se numește idolatrie. Aceeași formă de închinare. Deci, omul tot timpul se închină, depinde în fața cui. Ori dacă femeile sunt tentate, aplecate, predispuse să se închine, sunt vulnerabile să se închine și la ce sau la cine nu trebuie. O să citesc 1 Samuel 28:7. Să cheme morții. Și există și alte forme de magie, de vrăjitorie, de idolatrie, de nebunie, unele mai nevinovate. Ghicești în cafea, te iei după horoscop, după poziția astrelor și mișcarea lor și încerci să-ți dai seama cam ce se întâmplă mâine. Ascultă-mă, ocupă-te de astăzi și mâine când va deveni astăzi, tot de astăzi te vei ocupa, nu trăi mâine și nici ieri. Noi avem o singură zi de la Dumnezeu astăzi, bucură-te de ziua asta, trăiește-o din plin, încearcă să nu te uiți la necazuri, că destul că nu le poți evita, cel puțin nu le băga în seamă, pentru că dacă te uiți prea mult la ele și le consideri, le vezi, atunci o să ai o viață amărâtă, nimeni nu te poate ajuta, nu lua prea mult în serios necazurile vieții, învață să treci un pic pe lângă ele, că sunt prea multe și o să te pună jos, o să te frângă. Femeile au un foarte puternic instinct matern, că de-aia-s mame. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor, e meditația care vă spuneam în introducere, a zis lui Elisei, observați cu cine vorbește o femeie vlavioasă când e în necaz,
Vorbește cu un om duhovnicesc, vorbește cu un lucrător, vorbește cu un păstor, vorbește cu cineva din biserică care îi poate oferi un sfat, un ajutor, o rugăciune, un sprijin spiritual. Pentru că în ziua necazului banii nu te mai ajută. Și nici tinerețea și nici pielea unsă cu nu știu ce unsori. Și ea a venit să reclame că e pe cale să-și piardă copiii. Întotdeauna mamele sunt ca niște leoaice să nu cumva să se întâmple ceva copiilor lor. Tocmai de aceea când noi ne facem mari, mai ales bărbații, cultivăm și dezvoltăm în sufletul nostru o mare admirație față de mamele noastre. Pentru că noi, de-a lungul vieții de copil, de adolescent, de tânăr, observăm, vrem, nu vrem, marele sacrificiu pe care o mamă îl depune pentru creștere, pentru educație, pentru îngrijire și așa mai departe. Îmbrăcămintea unei femei are mesaj. În prima întâlnire pe care am avut-o cu dumneavoastră în cadrul întâlnirii de familie, am pus gândul ăsta în fața dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să mai auziți încă o dată faptul că eu nu vă spun ușor ceea ce vă spun. Mie mi-e greu să stau în fața dumneavoastră și să vă spun versetul acesta. Însă dumneavoastră trebuie să-l auziți. Pentru că cele mai greu versete care le auzim sunt cele mai necesare pentru noi. Asta nu înseamnă că e valabil pentru cineva, s-ar putea să nu fie valabil pentru nimeni. Însă în cuvântul lui Dumnezeu există putere și autoritate. Uitați ce vreau să spun, felul în care se îmbracă o femeie ne ajută pe noi care o vedem să înțelegem ce are în cap. Și să înțelegem cam cu ce se ocupă. Și cam de ce a venit aici, ce-i trebuie. Viața noastră are o parte publică și o parte privată, personală. O parte din trupul nostru e public, că nu ne acoperim nasul, ochii, gura, mâinile, nu ne acoperim chiar așa, ne înfășurăm cu... Dar o mare parte din trupul nostru, mai ales din trupul unei femei, e rezervat soțului ei. Asta nu-i bun public. Asta nu-i alimentar așa pentru oricine. O femeie înțeleaptă va avea grijă de treaba asta foarte tare. Pentru că altfel oamenii care o văd o califică o femeie ușoară. Își pierd respectul față de ea. Și normal că dă curs vestimentației și începe să fluiere după ea, să sâsâie după ea. De ce te superi? Păi ăsta e mesajul la fustă și la rochie, la bluză. Eu știu că nu se potrivește așa de bine în adunarea în care suntem noi acum. Dar dumneavoastră știți cum este prin alte părți. Este de-a dreptul urât și greu de suferit. Biserica este un loc unde noi oamenii mergem ca să ne liniștim. Nici o femeie nu știe cum e să fii bărbat, după cum invers nu știm. E complicat pentru un bărbat să vină într-o biserică, să se închine și să vadă și acolo niște femei care probabil că au vrut să meargă în altă parte și din greșeală au ajuns la biserică. Femeile sunt înclinate înspre ospitalitate. Femeile sunt extrem de ospitaliere. Eu și Carmen călătorim mult în biserică și sigur că întotdeauna când suntem musafiri, cineva trebuie să fie gazdă. Și știm cât de ospitaliere sunt femeile. Când noi suntem acasă și suntem gazdele altora care vizitează biserica noastră, și noi suntem gazde și Carmen este la fel. Femeile sunt foarte ospitaliere, au o inimă deosebită. Unele se împrumută de bani ca să facă mâncare pentru musafiri, dacă nu au bani la momentul acela în casă. Și iau tot ce au ele mai bun. Dumneavoastră știți că s-a dezvoltat o vorbă pe marginea faptului că atunci când ai musafir faci mâncare bună. Și când un copil a fost întrebat ce vrei să te faci când te faci mare, el a spus vreau să mă fac musafir. Că el a văzut că atunci când vin musafirii, mama de unde, de neunde, face o mâncare foarte bună. Observați aici versetul din 2 Împărați 4 cu 8. Într-o zi Elisei trecea prin Sunem și acolo era o femeie bogată. Remarcați faptul că era bogată. Ea stărui de el să primească să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea el pe acolo, intra în familia asta să mănânce. Ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi o familie ca asta? Când ești musafir, n-ai pe nimeni, n-ai casă, n-ai frigider, trebuie să te găzduiască cineva, să dormi, să mănânci un pic, să bei apă, să te odihnești. Femeile sunt înclinate înspre ospitalitate. Să vă cultivați atitudinea aceasta în funcție de posibilitățile pe care le aveți acasă și de nevoia care este în biserică. Femeia trebuie să se pocăiască de păcat.
Ce anume trebuie să facă o femeie în lucrurile spirituale? Primul lucru pe care trebuie să-l facă este să se pocăiască de păcat. De care păcat? De orice păcat. Aș vrea să vă aduc aminte de samariteanca, femeia asta din Samaria. Permiteți-mi să vă aduc aminte cam cum arată țara lui Israel. Este exact așa ca o palmă. Partea asta de sus se numește Galileea și acolo este marea pe care se spune tot timpul că Domnul a mers cu corabia, a umblat pe valuri, erau valuri și așa mai departe. Marea este doar aici sus. A treia parte, partea de sus, este Galileea. Partea de la jumătate este Samaria, iar partea de jos este Iudeea. Aici, în partea de jos, în Iudeea, era templu. Acolo erau preoții. Domnul Iisus de multe ori era aici, cam unde este Moldova în România, și cobora până jos, cam unde este Constanța sau Călăraș sau Giurgiu sau Oltenița, pentru că acolo era templu. Și el tot timpul mergea, făcea călătoria asta, dar nu uitați că nu erau mașini sau tren sau autobuz. El de foarte multe ori a făcut călătoria asta, pe jos. Și la un moment dat, când mergea de jos sus, la jumătate unde era Samaria, a întâlnit-o pe femeia asta. Femeia asta se căsătorise de 5 ori. Nu știu dacă era o femeie stricată sau cine știe ce s-o fi întâmplat cu ea. Noi putem doar presupune. Important este însă că femeia asta a avut 5 bărbați și Domnul Iisus Hristos se uită la ea și o vede o femeie frustrată, neiubită, neîmplinită, o femeie care a încercat de 5 ori și n-a ieșit nimic. Și Domnul Iisus Hristos vorbește cu ea și o ajută să înțeleagă ce trebuie să facă pentru ca să-și restaureze viața. Ori de câte ori te vei întâlni cu Dumnezeu, Dumnezeu îți va spune ce să faci ca să te ridici din starea în care ești și ca să-ți refaci viața, să nu mai trăiești ca o umbră plină de rușine și plină de păcat. Întotdeauna când un om se întâlnește cu Dumnezeu, Dumnezeu îi spune cum să se ridice în picioare, cum să-și refacă viața și cum să experimenteze o viață de bucurie, de satisfacție, de succes. Asta nu înseamnă că omul ăla va deveni bogat, dar înseamnă că în sufletul lui va intra pacea și va fi mulțumit de viața pe care o are cu Dumnezeu. Femeia aceasta și-a mărturisit păcatul în momentul în care s-a întâlnit cu Iisus Hristos. Să vă faceți obiceiul să aveți puterea și libertatea să vă mărturisiți păcatul. Ori de câte ori simțiți că ați făcut un păcat, să nu uitați că doar păcatele mărturisite sunt iertate. Pur și simplu trebuie să vă luați o clipă, să intrați în minte și să spuneți: Doamne, iartă-mă pentru păcatul acesta, îmi pare rău, iartă-mă pentru că n-am fost atentă, n-am vegheat și din neatenție l-am făcut. Iar seara înainte să vă culcați, trebuie neapărat să aveți un timp de câteva minute în care luați ziua de la început până la momentul rugăciunii și peste toată ziua aceea treceți așa ca un radar, cu o privire atentă și amănunțită, și vă mărturisiți orice lucru pe care îl socotiți ofensă la adresa lui Dumnezeu, făcut cu ochii, cu mintea, cu gura, cu mâinile, cu relațiile, cu orice. Și apoi vă puteți culca în pace. În noaptea aceea s-ar putea să se întoarcă Iisus. Și dacă noi suntem plini de păcat, El nu o să murdărească cerul cu noi. Nu pentru că nu ne iubește, ci pentru că noi nu ne iubim. Mărturisirea este fundamentală. Ce trebuie să facă o femeie, cum poate o femeie să asculte de Dumnezeu, pe lângă pocăindu-se de păcat? Femeia trebuie să asculte de Dumnezeu, uitați-vă la Maria, aș vrea să vă ofer drept exemplu. Nu să vă aduceți aminte, nu mai încercați să vă puneți în situația ei. Ea era fată, nu era căsătorită. Era fată. Și vine un înger și îi spune: tu o să faci copil. Unde ați mai văzut dumneavoastră să facă o fată copii? Și biata fată spune: dar nu se poate, că eu nu sunt căsătorită. Și îngerul spune: ba da, se poate, e o minune. Nu se explică, nu există explicație științifică. Dar e o minune a lui Dumnezeu. În vremea aceea, dacă o fată ajungea să facă copii necăsătorit, era omorâtă cu pietre. Nu e așa că trebuia să fie speriată? Cum putea să convingă oamenii din orașul ei că a venit un înger noaptea? Dacă ați avea în satul dumneavoastră o fată care ar rămâne însărcinată fără să fie căsătorită și v-ar spune că e de la Domnul și că a venit un înger la ea și a avertizat-o, ați crede-o? Nu, nimeni de aici n-ar crede-o. Aș spune: du-te cu îngerul tău de aici, că știu cum arată îngerul ăla. E, fata asta a fost expusă la rușine.
urma să fie acuzată, criticată pe nedrept și n-avea nicio posibilitate să se apere. Și știți ce a făcut? Când a plecat îngerul, a zis așa: aici este roaba ta, dacă așa spui să fac, asta fac. Fata asta și-a asumat un risc foarte mare, o responsabilitate uriașă. Dar ea s-a temut de Dumnezeu, s-a încrezut în Dumnezeu, s-a bazat pe Dumnezeu și uite că nu s-a făcut de rușine. A intrat în istorie ca femeia care, sau prin care s-a întrupat Mântuitorul Iisus Hristos. Femeia trebuie să-i facă bine soțului ei. Vă mai aduceți aminte de Abigail? Vă mai aduceți aminte de bărbatul ei? Avea așa un bărbat cam neterminat. Dar ea a fost o femeie înțeleaptă și n-a râs de el. Nu l-a disprețuit. Nu l-a expus. Nu l-a lăsat să se piardă. Și știți că a lucrat ca să-l scape. Să vă respectați bărbații indiferent cum sunt, pentru că dumneavoastră v-ați ales. Să vă respectați bărbații neapărat. Să încercați să-i acoperiți, să le faceți bine. Să încercați să le spuneți cuvinte care îi încurajează un pic. Dacă îl vedeți amărât, dumneavoastră ați auzit despre Luther. Martin Luther a fost un preot catolic care a trăit în Germania cu 500 de ani aproximativ în urmă. Omul ăsta a citit în Romani și s-a pocăit. Și și-a dat seama că el e într-o religie greșită. Și a făcut o mare trezire spirituală încât toată Europa a fost cuprinsă de trezire spirituală. Dar înainte să facă el lucrul ăsta, în Cehia, fusese altul ca el. Îl chema Jan Hus. Ei bine, Biserica Catolică l-a chemat într-un oraș undeva în Anglia ca să stea de vorbă cu cardinalii chipurile, să aibă o discuție teologică. Și pe drum au trimis pe unii care într-o pădure undeva așa mai la o cotitură l-au prins și l-au omorât. Și acum și pe Luther l-au chemat la Worms să stea de vorbă cu el. Și Luther a știut că o să-l omoare și pe el. Nevastă s-a l-a mirosit și s-a îmbrăcat așa în negru ca dumneavoastră. Și el a întrebat: dar de ce te-ai îmbrăcat în negru? A murit cineva? Și ea a spus: da. Cine? Dumnezeu. Și omul a zis: păi Dumnezeu nu moare niciodată. Și el a întrebat așa direct: dacă nu moare Dumnezeu și-i viu, de ce nu te încrezi în El că îți va purta de grijă? De ce te temi? Și atunci a făcut el cântarea Cetate tare în vreme grea, pe care noi o cântăm astăzi. S-a dus speriat totuși în inima lui, sau cu gândul că ăștia pot apărea la o cotitură și îl nimicesc și pe el. Era un bietom. Iată dar cât înseamnă o femeie înțeleaptă. Nu-l cicăli pe bărbat fără rost. Nici nu știi cum e pentru un bărbat să-i spui de 1000 de ori un lucru. S-ar putea să ai dreptate, că nu, e încăpățânat și nu vrea să audă, dar fii înțeleaptă. Că dacă îi zici de prea multe ori, ori țipă, ori se enervează, ori pleacă ca să scape de gură și nu rezolvi nimic, fii o femeie înțeleaptă. Dacă nu merge pe drumul ăsta, întoarce-te înapoi și du-te pe dincolo. Dacă și pe acolo e înfundat, e poarta încuiată, du-te pe dincolo. Caută calea spre inima lui. Dar nu cu măciuca. Caută-o cu pricepere, cu înțelepciune, că unei femei așa îi stă bine. Fii o femeie înțeleaptă și interesată de binele soțului și al familiei. Femeia trebuie să-și zidească casa. Mama fiilor lui Zebedei, ați văzut ce tupeu a avut, s-a dus la Domnul Iisus și zice: pe copiii mei să-i pui moț aici. De parcă nu mai avea copii în Israel. Asta este o mamă. O mamă, o femeie trebuie să fie așa pentru casa ei. Pentru ea copiii ei trebuie să aibă prioritate. Dacă ai un copil care nu excelează, poate are un defect în trup, poate are un defect la minte, poate, trebuie neapărat să-i dai mai multă valoare la copilul acela, ca să nu cadă, să nu-și piardă bucuria, să nu intre într-o stare de depresie și de amărăciune, să dobândească un complex de inferioritate. Întotdeauna să ai o vorbă bună despre el. E clar că nu merită, dar nu merită pentru vecini, nu pentru dumneata care ești mamă. Și să spui și la membrii familiei să nu te mai aud că îi spui prostule, chiar dacă e prost, e prostul meu. Femeia trebuie să fie o binecuvântare pentru soțul ei. Soția lui Pilat, Biblia nu spune cum o chema, dar istoria, tradiția spune că o chema Cristina. Aduceți aminte că ea a avut un vis și a vrut să-l oprească pe bărbatul ei. Să stați înaintea bărbatului atunci când vrea să facă o prostie. Să nu lăsați să o facă.
Pur și simplu să nu lăsa, spui peste mine, tu nu treci. Dacă vrea să se certe cu cineva, dacă vrea să reacționeze, că a auzit că i-a bătut băiatul sau cine știe ce s-o fi întâmplat, sau alte situații de genul ăsta, să-i stați împotrivă și să nu-l lăsați. Femeia asta este un exemplu că a încercat să-l oprească pe bărbatul său. Și el nu s-a oprit. Și mai știți unde a ajuns? Femeia trebuie să fie o binecuvântare pentru oameni. Aduceți-vă aminte de Estera. Ea și-a pus viața în joc pentru binele oamenilor din țara ei, din poporul ei și din etnia ei. Gândiți-vă tot timpul și la localitatea din care veniți. Gândiți-vă la neamul dumneavoastră. Trageți cu chestia asta, solidarizați cu ei. Că destul sunt o grămadă care spun altceva și altfel. În al doilea rând, aș vrea să vorbim puțin despre soția după modelul Creatorului. Vă aduc aminte de versetul acesta din Proverbe 18, cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Vreau să vă întreb, de ce zice Biblia cine găsește o nevastă bună? Că-s și neveste rele, de-aia. Pe altfel, de ce zice așa? Zice, cine cumpără mere bune, proaspete, o să mănânce și o să-i prindă bine. Asta înseamnă că sunt și mere stricate, nu? Că dacă toate ar fi bune, nici n-ai cum să alegi altceva. Ce zice Biblia despre soție în relația cu soțul? Biblia despre soție în relația cu soțul spune că bărbatul și femeia sunt egali și au același creator, sunt făcuți după același model. Nu există inferioritate sau superioritate, deloc. S-ar putea ca un bărbat într-o familie să fie un pic mai inteligent, în altă familie să fie soția mai inteligentă. Asta nici nu are importanță. Ambii fac parte din aceeași specie umană. La fel de oameni sunt amândoi. Amândoi sunt făcuți din același material. Noi însă avem tradițiile noastre. Sunt anumite tradiții, anumite culturi, unde femeia e mai inferiorizată decât bărbatul. În America poate că invers. Fiecare popor are obiceiurile lui, dar asta nu înseamnă că-s după Biblie. Noi trebuie să ne îndreptăm viața după cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să trecem peste tradițiile noastre în momentul în care acestea sunt greșite și sfidează voia lui Dumnezeu. Noi trebuie să respectăm mai mult decât orice cuvântul lui Dumnezeu. Bărbatul și femeia sunt egali în valoare, sunt egali în potențial, sunt egali în destin. Ambii au responsabilitatea să administreze natura, creația lui Dumnezeu, posesiunile. Ambii au trăit în același loc și s-au bucurat de aceleași oportunități, în Eden. Amândoi au avut părtășie cu Dumnezeu și amândoi se întâlneau cu Dumnezeu în răcoarea dimineții. Dacă ei sunt egali în natură, sunt diferiți în responsabilități. Soții sunt comparați cu Hristos, soțiile sunt comparate cu biserica. O să citesc, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum Hristos a iubit biserica. Niciodată o femeie nu e comparată cu Hristos și niciodată un bărbat nu e comparat cu biserica. Soții sunt comparați cu capul atunci când ne uităm la un trup uman, iar soțiile cu corpul, cu trupul. Soților li se poruncește să-și iubească soțiile după modelul lui Hristos care a iubit biserica. Dar soțiilor li se poruncește să se supună, să respecte bărbații după modelul bisericii care respectă pe Iisus Hristos. Asta este o poruncă. Nu interesează pe nimeni că unul care bea spune, păi știi ce, nu mă pot lăsa de băutură. Asta se numește păcat dacă nu te poți lăsa. Autoritatea lui Hristos față de biserică nu e dominantă. De aceea, soții nu pot să fie dominanți cu soțiile lor. Nu trebuie. Iar dacă sunt de ferul lor, că au sânge de la de viteaz, atunci trebuie să se pocăiască. Trebuie să se îmblânzească. Știți cum se îmblânzesc câinii sau alt fel de animale? Așa trebuie să se îmblânzească omul când e rău. Trebuie să îmblânzească. Îți ia timp. Depui efort. Dar este posibil. Păi unde o să te duci așa cu stilul ăsta de viață? Așa sunt eu. Trebuie să te schimbi, omule.
Supunerea Bisericii lui Hristos e voluntară, nu e obligatorie, nu e din silă. De aceea supunerea soțiilor nu trebuie să fie o caznă, nu trebuie să fie o pacoste, o nenorocire. Și trebuie să vă respectați bărbații știind că faceți lucrul acesta după porunca lui Dumnezeu. Sunt bărbați pe care te ajută să-i respecti și sunt alții care te încurcă. Dar indiferent că te încurcă sau te ajută, trebuie să-ți faci datoria. Că la fel e cu țigarea, cu alcoolul și cu alte prostii. Trebuie să te înfrânezi. Soțul trebuie să-și conducă soția, dar trebuie și să o iubească. Trebuie să o supravegheze, dar să o ajute să se sfințească, să-i dea concursul. Să o călăuzească, dar și să se jertfească pentru ea. Bărbatul nu trebuie să facă doar chestia asta, ci trebuie să o facă și pe asta. Deopotrivă, soția trebuie să-și ajute soțul, dar să aibă grijă că ajutându-l, trebuie să nu uite de faptul că trebuie să-l respecte. Că și pe copiii ajutăm, da? Îi mai luăm și de urechi. Să-și inspire soțul, dar și să-l asculte. Să-și completeze soțul, dar și să-l urmeze. E foarte greu și să-l completezi și să-l urmezi. Foarte greu. Dar femeile sunt ființe înțelepte. Aș vrea să vorbesc puțin despre procesul potrivirii în căsătorie și să vă gândiți dacă se potrivește lucrurile astea cu experiența pe care dumneavoastră ați avut-o sau o aveți. Vreau să vorbesc puțin despre faptul că în viața noastră există o lună de miere. De ce nu o fi o viață de miere și doar o lună? Nu știu. Dar așa e. Asta e perioada de încântare. Asta este perioada care e comparată cu copilăria spirituală. Pentru că nu-i reală, luna aia de miere nu-i reală. Aia e așa, o lună ține. E o părere, e o iluzie, e o... Luna de miere nu-i reală. Că dacă ar fi reală, ar merge până la capăt. Dar e așa, ți se pare că e bine. După ce se termine luna de miere, vei avea niște experiențe în care te întorci acasă și încep datoriile, începe munca, încep să-L cunoști pe dumnealui, vezi că în anumite privințe e un om complicat, mai te vizitează și mama soacră sau nu mai știu cine și dintr-o dată începe să se complice situația. Și bun venit în lumea reală, asta e lumea reală, luna de miere nu e reală, aia e așa. Dar revenirea la realitate, aia e viața, să știi că așa e, exact așa. Asta este comparată cu adolescența și maturizarea care e construirea căsătoriei, asta este perioada în care începi să găsești soluții la problemele pe care familia ți le bagă pe gât. Trebuie să găsești soluții la dificultatea pe care o are soțul. Trebuie să găsești soluții la faptul că n-ai o casă suficient de mare. Trebuie să găsești soluții că ai făcut doi gemeni și când plânge unul, plânge doi. Trebuie să găsești soluții indiferent de problemele pe care le ai. Dacă nu găsești soluții, problemele astea o să te amărască și o să te chinuie. Găsește soluții. În lumea asta, pentru orice problemă există o soluție. Aș vrea să facem acum o pauză și, după obiceiul nostru, care cred că e bun, înainte să facem pauză, o să facem o rugăciune. Și înainte să facem o rugăciune, m-am gândit să vă spun o întâmplare. O să vă spun o întâmplare care amestecă puțin umor cu mult adevăr, dar morala este foarte serioasă și sobră. Uitați ce întâmplare vreau să vă spun. Se zice că în New York, unde se poate întâmpla orice, s-a deschis un magazin unde femeile își pot cumpăra un soț. La intrare sunt multe afișe care explică regulile, ca să știi cum să procedezi. Are 6 etaje clădirea. Magazinul poți vizita o singură dată în viață. Poți să urci la etajul superior, dar nu te mai poți întoarce înapoi în situația în care ți-a plăcut ceva mai jos și te-ai răzgândit. Vreau să iau, nu se poate. Pentru că riscul e, îți place, dar dacă e aici așa, sus cum o fi, dar înapoi nu te mai poți întoarce. Astea sunt regulile. Spuneam, sunt 6 etaje și ele sunt diferite în sensul că bărbații se îmbunătățesc pe timp ce urci. O femeie a decis să viziteze magazinul pentru a găsi un bărbat care să îi se potrivească. La etajul 1, la ușă, era un afiș. Acești bărbați au loc de muncă, salariul e asigurat. Și femeia a zis, e bine, dar nu mă mulțumește doar treaba asta. Și a urcat la etajul 2. La etajul 2 era un afiș pe care scrie așa: bărbații de aici au loc de muncă și iubesc foarte mult copiii. Foarte tentant, dar a zis ea, nu, vreau mai mult. Și s-a urcat la 3. Când a ajuns la etajul 3, pe ușă scria așa: au loc de muncă, iubesc copiii și sunt bărbați serioși, bărbați frumoși, bărbați aranjați. Femeia a zis, mă, să iau de aici, dar nu-ți decât la 3. Merg mai sus. Și a mers la 4. La 4 scria, loc de muncă, iubesc copiii, sunt frumoși și ajută la toate treburile în casă, mâncare, curățenie, tot face. Și femeia era gata să-și ia unul de aici. Dar a zis, nu, nu mi-au de aici. Trebuie să mă duc mai sus. Și a ajuns mai sus. Aici mai avea încă o calitate în plus. Și a zis femeia, mă, să mai urc, să nu mai urc, mă, mi-e teamă că dacă nu-mi place ce e acolo, adică la ultimul, nu mai mă pot coborâ. Dar s-a urcat, a riscat. Și a zis, mă urc și văd ce pot să iau de acolo, că trebuie să fie mai bun. Când a ajuns la etajul 6, la ultimul, era un afiș mare pe care scria următoarele lucruri. Doamnă, ești vizitatoarea cu numărul 31.456.012 care a ajuns la acest etaj. Aici nu-s bărbați. Acest etaj există doar pentru a demonstra femeilor că e imposibil să mulțumești o femeie. Mulțumim pentru că ați vizitat magazinul nostru. Dumnezeu v-a făcut așa. Dar să știți că această calitate poate deveni ușor un defect. Și o femeie poate ușor să se transforme într-o persoană foarte pretențioasă, foarte simandicoasă, foarte nemulțumitoare, care pică pic, 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 toată viața. Și Biblia spune că mai bine n-ai casă decât să ai o astfel de nevastă. Ascultați-mă, surorile mele, dacă veți fi ca un borcan cu dulceață, viața dumneavoastră personală și viața de familie și copiii vor fi inspirați și bărbatul va fi fericit și veți avea o viață frumoasă. Sunt persoane care au tendința să fie așa puțin mai acre, puțin mai critice, puțin mai să judece, să din 10 lucruri 9 sunt bune, dar de alea 9 nu zic nimic, dar să agață de la care nu-i bun. Aș vrea să stăm înaintea Domnului în această zi și să ne gândim. În familie sunt două categorii de oameni. Unii sunt o problemă și unii sunt o soluție. Sunt unii care creează probleme în casă și unii care le rezolvă. Să nu vă cadă greu că eu vă întreb acum. Noi din care facem parte? Nu credeți că ar fi bine să ne hotărâm să devenim noi o soluție? Vine un copil, vine bărbatul, vine cine vine, noi să fim întotdeauna o soluție. Să nu fim niciodată o problemă. Că probleme aduce diavolul, aduce vecinii, aduc rudele, toată lumea aduce probleme. Noi să fim o soluție, ca să ne binecuvinteze soțul, să ne binecuvinteze copiii, să ne binecuvinteze vecinii și tot să știe despre noi că suntem niște persoane de ispravă. Aș vrea să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ne ajute să lucrăm la caracterul nostru. Să nu cumva să fim mândri crezând că noi suntem așa de cum se cade, încât nu mai avem nimic de reparat. Noi suntem doar niște muritori. Avem o grămadă de calități, dar nu le avem pe toate. Și între calitățile acestea, poate că undeva pe la fruncol s-a mai desfăcut tivul. E bine, să ne îngrijim, să ne uităm la noi, să ne punem în rânduială viața și să arătăm bine înaintea Domnului, pentru ca Domnul să se fălească cu noi și numele Lui să fie lăudat. Stimate surori, permiteți-mi, vă rog, să vă rog încă o dată să vă ridicați și cum ne îndeamnă Duhul pe fiecare să ne rugăm, iar Dumnezeu care e aici cu noi să ne binecuvinteze. Amin.
Dumnezeu să fie lăudat! Mulțumim surorilor pentru că ne-ați ajutat să cântăm și să ne pregătim inima. Stimate surori, o să mai petrecem câteva zeci de minute împreună. Nu o să întârziem vis-a-vis de timpul pe care l-am hotărât să îl dedicăm Domnului aici. Mulțumesc că ați revenit. Aș vrea să vorbim puțin despre manifestarea supunerii soției. Ăsta este un subiect fără capăt și de obicei fiecare înțelege cam ce vrea din el. Supunerea se pretează la ceea ce dorești să înțelegi din ea. De obicei, bărbații înțeleg una și femeia poate puțin alta. Aș vrea să spun doar că supunerea soției este prezentată de Moise în Biblie atunci când vorbește despre originea femeii. Și o să spun câteva lucruri. Nu o să stăruiesc asupra lor, le spun așa puțin întreagăt. Soția a fost făcută dintr-un material diferit, în sensul că ea a fost făcută din bărbat, în timp ce bărbatul a fost făcut din țărână. Soția a fost făcută pentru un scop diferit, pentru că ea a fost făcută pentru bărbat, pentru a fi un ajutor potrivit pentru el. Soția a fost făcută pentru un timp diferit. Ea a fost făcută după ce a fost făcut bărbatul, în urma bărbatului. De asemenea, Pavel vorbește despre supunerea soției. Atunci când el vorbește despre cădere, căderea în păcat, el vorbește despre treaba asta. Femeia a fost amăgită de șarpe în Eden când a mâncat din fructul oprit. Adam nu a mâncat fiind înșelat. Adam a mâncat, Biblia nu spune de ce, dar părerea mea personală este că el a mâncat pentru ca să împărtășească soarta ei și destinul ei. Femeia a fost amăgită când a mâncat, dar bărbatul a consimțit, a fost conștient. Supunerea femeii față de soț exprimă supunerea ei față de Dumnezeu. O femeie nu poate fi supusă lui Dumnezeu mai mult decât e bărbatul ei. După cum un bărbat nu poate să iubească pe Dumnezeu mai mult decât o iubește pe soția lui. Supunerea soției este prezentată și de Petru. Petru vorbește despre supunerea soției, spunând că este cea mai influentă atitudine a soției asupra soțului. E greu de înțeles cum vine asta. Adică, respectându-ți bărbatul, îți vei face un așa mare loc în inima lui, încât îl vei influența mai mult prin respectul pe care îl dai și prin felul că el se obligă datorită respectului pe care îl dai, decât dacă îl cerți, îl mustri, ții la el și toată ziua ești în capul lui. Supunerea soției se exprimă în stilul ei de viață. Uitați-vă la ceea ce spune Petru. Știți că Petru în prima epistolă, capitolul 3, începe să vorbească în versetul 1 în femeilor și le vorbește 6 versete și în versetul 7 vorbește despre bărbați. Acolo unde zice, dacă nu ascultă de cuvânt, voi să vă îmbrăcați așa, să vă faceți părul așa și așa mai departe. O să spun 2-3 vorbe despre asta. Purtarea soției, puritatea soției și echilibrul ei. Ce este între ghilimele și cu literele înclinate italice, astea sunt parte din versetele din Biblie. 1 Petru, capitolul 3, versetele 1, 2 și 3. Prin purtarea nevestelor, adică purtarea, prin stilul lor de viață, adică puritatea, și prin echilibrul lor, adică felul vostru de viață și în temere. Supunerea soției este prezentată și în versetele 3 și 4, acolo unde e vorba de podoaba voastră, să nu fie omul de afară, să fie omul din lăuntru. Nu știu ce simțiți dumneavoastră când auziți versetele astea, dar vreau să vă spun că oricărui predicator îi e greu să predice asta când femeile ascultă. Pentru că bărbații cred, bărbații știu că femeile se împodobesc, femeile se îmbracă frumos, se aranjează și nu știu cât de mare e distanța între una și alta. Însă Biblia spune podoaba voastră să nu fie aia de afară, ci să fie aia din interior. Sunt sigur că sunt situații în care vă întrebați cum aș putea să-mi corectez bărbatul. Probabil că sunt anumite comportamente în comportamentul bărbatului care nu sunt echilibrate, nu sunt sănătoase, nu sunt bune. Și atunci încercați să îl corectați. Ce soluții, ce metode folosiți? Ați reușit cu metodele care le-ați folosit? Uitați ce zice Biblia. Biblia vorbește despre treaba asta, suntem în aceeași epistolă 1 Petru capitolul 3.
Și Biblia spune următorul lucru: nu o să-l reușești să-l schimbi pe bărbat, pe soț, înainte să te schimbi pe dumneata. Uite ce zice Biblia: ei se vor schimba când vor vedea felul vostru de trai curat și în tremere. O altă traducere spune: când vor vedea viața voastră evlavioasă, le va suna mai convingător decât toate argumentele din lume. Oamenii au nevoie să vadă pe cineva schimbat pentru ca să fie motivați să se schimbe. 2. Schimbarea altora nu se face în primul rând prin cuvinte, ci prin exemplu personal. Oamenii care ne-au influențat pe noi cel mai mult nu sunt oamenii care ne-au vorbit, ci sunt oamenii care ne-au câștigat încrederea prin caracterul lor. Oamenii ăia pur și simplu ne-au dovedit că sunt oameni și noi îi urmăm cu încredere. Noi îi invidiem pe bogați sau pe oamenii frumoși, dar îi urmăm pe oamenii de caracter. Dacă unii nu ascultă cuvântul să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, dacă ei refuză să asculte când le vorbiți despre Domnul, vor fi în schimb câștigați prin purtarea voastră, dacă este o purtare respectoasă. Și al treilea lucru, schimbarea altora este provocată, este inspirată, este ajutată de caracterul nostru. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, să fie podoaba dinăuntru. Noi respectăm oamenii nu neapărat după firma hainelor, ci îi respectăm după personalitatea lor. Sunt oameni care ne impun respect. Au așa o prezență, o personalitate atât de puternică, încât cer respectul nostru, iar alții cer altceva. Aici sunt trei lucruri: împletitura părului, pieptănătura, purtarea podoabelor de aur sau bijuteriile și îmbrăcarea hainelor, hainele frumoase. Să nu spun haine de firmă, că să nu sune insinuant. Schimbarea altora este provocată de caracterul nostru. Aș vrea să vorbesc un pic despre treaba asta, și anume, mi-am propus în întâlnirea pe care o avem diseară să vorbesc despre lucrul ăsta. Și pentru că nu mai am timp să vorbesc acum despre el, nu vreau să trec dincolo de ora 12 și jumătate, am promis că terminăm la ora 12 și jumătate, nu o să mai vorbim despre asta și o să vorbim puțin despre ceea ce spuneam în introducere, despre femeia ca mamă, și cu asta o să încheiem. Eu știu că multe dintre dumneavoastră, dacă nu marea majoritate, aveți copii. Și puține lucruri sunt mai importante pentru sufletul nostru decât copiii pe care ni-a dat Dumnezeu. Însă nu întotdeauna este ușor cu ei. Uneori se îmbolnăvesc. Iar când se fac mari, cresc și problemele odată cu ei. Unul dintre președintele Americii spunea cuvintele astea, Abraham Lincoln, a fost unul dintre cei mai iubiți președinți ai Americii: tot ceea ce sunt sau sper să devin se datorează mamei mele, care a fost un înger. Frumoase cuvinte. Acum o să vă arăt câteva poze așa puțin mai, să nu le spun glumețe. Ce se întâmplă când mama nu e acasă? Copiii mănâncă ce vor. Uitați-l pe dumnealui, e de tot în frigider. Alții beau ce găsesc. Nu spunem ce bea. Se joacă cu cine apucă. Conduc pe unde nimerez, l-a prins poliția. Pe junior. Și se spală unde doresc. E puțin speriat. Probabil că e fetiță, nici nu știu. Atunci când vorbim despre educație, vorbim despre ceva ce Dumnezeu face cu noi înainte ca noi să facem cu copiii noștri. Noi avem exemple în Noul Testament și aici Biblia, unde ne zice că toată Scriptura a fost inspirată de Dumnezeu și e de folos așa și așa. Aici Biblia ne vorbește despre trei părți ale educației. Este a învăța, educația constructivă, este a mustra, este disciplina corectivă, adică a corecta prin disciplină, și este a îndrepta, asta e disciplina punitivă. Punitiv înseamnă să-l cam... Care sunt rezultatele? Să dea înțelepciune în neprihănire, omului Dumnezeu să fie destoinic pentru orice lucrare bună. Aș vrea să fac afirmația asta care mi se pare așa de încărcată de semnificație. Copiii trebuie educați, nu doar crescuți. Uneori diferența nu este sesizabilă, dar vreau să vă spun că atunci când se fac mari, diferența nu mai poate fi ascunsă. E cel mai ușor să ne creștem copiii, să le dăm haine, mâncare, să le asigurăm ceva condiții, dar să nu-i educăm. Scumpii mei, educația este cea mai înaltă formă de existență umană. Numai oamenii au privilegiul educației, animalele nu. Noi oamenii trebuie să fim oameni educați. Cât de mult să citim, cât de mult să mergem la școală, cât de mult să ne curățăm manierele, să fim niște oameni politicoși, niște oameni respectoși. Oriunde un astfel de om este apreciat, oriunde, dacă vrea un serviciu, dacă merge într-un birou, dacă stă de vorbă cu cineva, între vecinii lui, peste tot oamenii nu-l refuză, pentru că e frumos la suflet. Împingeți-vă copiii înspre stilul ăsta de viață, nu-i lăsați, învârtiți-i de urechi pentru ca să-i constrângeți să facă treaba asta, pentru că o să aveți o bătrânețe liniștită și frumoasă. Altfel, s-ar putea să fie neplăcută. Influențarea copilului prin educație. Asta înseamnă să-l înveți. Biblia spune, Proverbe 22:6, învață-l pe copil. Asta înseamnă că e mic. Știați că educația unui copil se termină la vârsta de 2 ani? 2, nu 7. Aia e poveste cu 7. La vârsta de 2 ani știe limba, știe tot ce-i voie și ce nu-i voie, tot știe. Aia înseamnă educație. Până la 7 se mai aranjează așa pe la colțuri. Dar în primii 2 ani se formează ceea ce-i voie și ce-i nu pentru el. De obicei părinții nu-l educă în primii 2 ani, crezând că nu știe. De fapt, nu copilul nu știe. Influențarea copilului prin exemplu părinților. Asta înseamnă să-i arați. Vreau să vă aduc aminte despre Recab, care a avut copii și i-a învățat să nu bea alcool. Ăștia când s-au făcut mari, au avut prieteni, colegi. Și au mers cu ei și ăștia au început să bea și le-a dat și lor. Și i-a spus, noi nu bem vin. Uitați-vă aici. Dar de ce nu beți vin? Și el zice, noi ascultăm tot ce ne-a poruncit Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru. Nu bem vin toată viața noastră, nici noi, nici nevestele, nici copiii noștri. Așa ne-a zis bunicu să nu bem vin și tata a luat de la bunicu și acum luăm și noi de la tata. Vă puteți imagina că noi ne putem influența copiii? Sigur că nu în toate lucrurile și nici cât vrem noi, dar în mare măsură îi putem influența. Îi putem feri de nenorocire, de pierzare, de iad și de o viață stricată și plină de conflict și de adversitate. Luptați-vă la maxim pentru copiii dumneavoastră și puneți presiune pe ei. Stați cu gura pe ei și nu-i lăsați. Scoateți oameni din ei pentru că sunt în mâna dumneavoastră 20 de ani de zile. Nu pierdeți timpul ăsta. Influențarea copilului prin iubire al ajuta. Eu mustru și pedepsesc pe toți cei ce-l iubesc. Pe toți cei ce-i iubesc. Și ultima fază, influențarea copilului prin disciplinare. Nu vă grăbiți să-l loviți, să-l pedepsiți lovindu-l, bătându-l din prima. Să nu faceți asta, pentru că se obișnuiește de nu mai ascultă decât de bătaie și va trebui să-l bați și în culcare și în sculare. Găsiți o formă de pedeapsă, dar nu fizică. Luați-i ceva la care ține, faceți-l să sufere într-un fel, dar nu de bătaie fizică. Asta să fie ultima fază. Să nu-l învățați să știe doar de măciucă, că așa va fi și când va fi mare și nu-i bine. Care este obiectivul, care-i rolul, care-i scopul educației? De ce ne educăm noi copiii? Ce câștigăm să educăm? Că nu ne plătește nimeni. În primul rând să le formăm caracterul. Dumneavoastră v-ați căsătorit cu un bărbat. Nu e așa că uneori ați suferit datorită unor slăbiciuni de caracter? Poate v-a fost rușine cu el undeva. Poate v-a deranjat în familie. Poate, nu știu, n-am de unde să știu. Dar ați suferit. E, copilul ăsta pe care dumneavoastră îl creșteți într-o zi, dacă nu se întoarce Domnul, va deveni soțul cuiva. Să nu zică, bă, dar cine te-a crescut, mă? Să nu zic așa. Să fiți demne pentru copiii pe care îi creșteți. Investiți-vă în copiii ăștia. Mama n-a știut mai mult, săraca, că n-a avut carte. Și au fost alte vremuri. Dar noi avem oportunități, avem privilegii, avem condiții. Investiți mai mult în copiii dumneavoastră decât în tehnologie și în altceva. Formarea caracterului. 2. Acceptarea autorității. Vreau să vă spun ceva. Un copil care nu e obișnuit să asculte de mama și de tata nu va asculta de Dumnezeu, că cu același aparat ascultă de unul și de altul. Și nu va asculta nici de regulile țării, nu va asculta de nimic și va avea doar probleme, va fi în conflict cu toată lumea, cu legea. Să nu... Trebuie neapărat să accentuăm lucrul ăsta în viața noastră, să avem o viață liniștită, nu plină de conflict. Uitați ce zice fiul risipitor. Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Omul care păcătuiește împotriva părinților, păcătuiește împotriva cerului. Și cine păcătuiește împotriva cerului, își permite să păcătuiască și împotriva părinților. Cui nu e rușine de oameni, nu e frică de Dumnezeu. Și cui nu e frică de Dumnezeu, nu e rușine de oameni. Astea vin la pachet. Nu poți să fii respectuos față de mama, față de Dumnezeu și să nu-ți respecti mama. Păi Dumnezeul la care te închini îți spune că ai obligația să-ți respecti mama care te-a purtat în pântece și care te-a crescut 20 de ani. Dezvoltarea abilităților. Încercați să împingeți copiii să știe să facă ceva, să facă muzică, să cânte la un instrument, să învețe o limbă străină, să învețe să facă ceva, să nu fie ultimii. Copiii noștri nu trebuie să fie ultimii. Destul am fost noi. Sau poate că am avut harul să nu fim. Greșeli în educație. Acum când copiii noștri s-au făcut mari, stau de vorbă cu Carmen și ne gândim la greșelile pe care le-am făcut, toți oamenii fac greșeli în educație. Și predicatorii și pastorii fac greșeli. Una dintre ele este să corectezi copilul în public, mai ales dacă e băiat. Vă rog frumos să țineți minte că bărbații sunt mai orgolioși decât femeile și ei nu suportă să se facă de rușine, pentru că scopul, cel mai mare scop al unui bărbat e performanța. Adică el e bun în toate. Ori dacă îl faci de rușine față de cineva, tocmai asta iei. Îi iei performanța și îl expui. Îi spui că e un nimeni în drum, nu că dacă îl cerți în public. Nu vă certați copiii în public, că vă pierdeți respectul în fața lor. Nu o să vă mai asculte, o să se răzbune că i-ați făcut de rușine. Dacă dintre dumneavoastră aveți băieți care au trecut de 14 ani, știți că nu mai vă permit să-i țineți de mână sau să-l pupați în public. Pentru un băiat e îngrozitor să îl pupe mama în public. Știți de ce? Pentru că băieții sunt duri, ei știu că trebuie să fii dur dacă ești bărbat. Și dacă colegii mei mă văd că m-a pupat mama în public, ăia o să-mi zică fetița toată copilăria. Și atunci ei suferă din cauza asta. Băieții sunt diferiți de fete și trebuie să vă adaptați la ei. Nu-i tratați la grămadă, că grâul nu-i porumb. Vorba lui Băsescu, vara nu-i ca iarna. Nu manifestați autoritate cu agresivitate. Manifestați autoritate, dar nu cu agresivitate. Dacă spui un lucru, nu-l spune țipând. Nu-i nicio virtute să țipi. Spune-l încet. Nu-l plezniți din nervi. Dacă îl bătesc pe copil din nervi, el știe că l-ați bătut să vă răzbunați și să știți că nu vă respectă. Puteți să-l pedepsiți, dar nu la nervi. Chemați-l și vorbiți cu el. Și spuneți-i așa, ai știut că nu-i voie să faci treaba asta? Da. De ce ai făcut-o? Păi, pentru chestia asta, câte nuiele crezi că meri? Sau ceva? Cât crezi? Stați de vorbă cu el ca să înțeleagă ce se întâmplă. Nu-l loviți ca pe un animal doar ca să vă descărcați. Cu un animal faci așa, te răzbun pe el, îi dai 10 ciomege și gata. Dar el e un copil, trebuie să-i dezvoltați mintea, trebuie să înțeleagă că regula trebuie respectată. Ajutați-i să înțeleagă ce se întâmplă. Iar dacă n-a știut că lucrul ăla nu trebuie făcut, nu trebuie să-l pedepsiți. Pedepsiți-l numai pentru ce a făcut intenționat. Dacă a făcut fără să vrea, spre exemplu, îi scapă o farfurie din mână, niciodată să nu-l loviți pe copil. Pentru că și nouă ne scapă o farfurie din mână și nu ne-ar place soțul să se apropie de noi și să ne dea o palmă, să nu mai auzim două zile. Nu fi exagerat de critic, pentru că asta e ca un sac pe care îl porți tot tipul în spate. Nu pedepsi pe copil la mânie și dă-i explicații pentru ce îl pedepsești. Dacă copilul e mic și nu poți să-l pedepsești atunci când a făcut lucru rău, să nu-l pedepsești mai târziu, că el nu mai asociază rău de al alteri cu pedeapsa de acum. Numai dacă se face mare, procesează treburile astea. Dar altfel pedepsește-l atunci pe loc. Dă-i atunci așa peste mâniță ca să înțeleagă că lovitura peste mâniță e legat cu faptul că pune mânița unde nu trebuie. Dar dacă nu-i dai atunci, peste 5 minute, el nu înțelege de ce lovești, se uită și nu pricepe nimic săracul. El n-are minte, nu-i copt. Așa să te comporți încât el să asocieze greșeala cu datul peste mâniță. Și scopul nu este să-l lovești, să-l doară prea tare, ci gestul contează ca să-i aduci aminte, asta nu-i voie, că repetiția e mama învățăturii, trebuie să-i spui de fiecare dată și să nu te miri, până la 20 de ani o să-i spui. Să nu te oprești niciodată din educație, să nu te dai bătut. El trebuie să se dea bătut, să nu renunți. Să nu spui, m-am săturat să mă țin de ăsta. Nu te sătura că ai pierdut războiul. Până la urmă, educația este un război între noi și copil. După cum e război în luna de miere, că se apucă femeia cu bărbatul să vadă care pe care îl cășună, îl influențează, îl bagă sub papuc. Și e o luptă până când vezi că altul e mai tare și te lași. Că ce să faci? Cine nu se ține de cuvânt față de copil, îl nenorocește pe copil. Caracterul unui om este mai important decât toți banii din lume. Trebuie neapărat să ne curățăm la minte și să investim în copiii noștri. A nu te ține de cuvânt este criminal. Învățați-i să se țină de cuvânt, învățați-i să fie punctual, luptați pentru treaba asta. Poate că pe noi nu ne-a învățat nimeni, dar noi suntem într-o altă lume, suntem într-un alt timp. Lucrați puternic la treaba asta, pentru că nicăieri în lume nu-i apreciat un om care n-are cuvânt. Nicăieri. Nu-i distrugeți speranțele copilului. Nu-i spune, ești un prost, iertați-mă. Să nu-i spuneți așa niciodată, chiar dacă este. Pentru că dacă îi spuneți asta, el va crede și restul vieții se va comporta ca un prost. Să știți că sunt copii la care cărora li se adresează cuvinte grele în mod repetat și ei le primesc și pentru că le spune cineva care are autoritate asupra lui și pe care el îl respectă, el crede ce spune persoana aceea, mama și tata. Și o ia de bună și începe să se raporteze la poziția de prost. Spuneți-i invers, ești un deștept, dar ai grijă că de data asta n-ai făcut bine. Nu? E așa spusă, dar e spusă bine. Vorbiți-i pozitiv, încurajați-l, decât să-l pedepsiți că n-a făcut bine, mai bine să-l răsplătiți că a făcut bine. Gândiți pozitiv întotdeauna. Nu vă comparați copiii cu alții, nici cu frații lui și nici cu copiii vecinilor. Fiecare om e unic. Și eu dacă v-aș compara pe dumneavoastră acum, v-a simți ofensate. Fiecare, întotdeauna e cineva mai frumos ca noi. Întotdeauna e cineva mai deștept ca noi. Întotdeauna are cineva o rochie mai frumoasă ca a noastră. Întotdeauna e cineva mai elegant ca noi. Dacă vrei să jignești pe cineva, poți să jignești pe oricine. Acum vă întreb ceva. Dacă ar fi aici cu noi un om cocoșat, știți cocoșat? Și când vine o să-i spun pace cocoșatule. Am dreptate când îi spun pace cocoșatule sau nu am? Am, că-i cocoșat. Dar e bine că folosesc dreptatea asta sau nu? Nu e bine. Păi om sunt eu. El nu se vede săracul că-i cocoșat. Nu-i ajunge lui rușinea și umilința. Mă duc eu acum să-i bag degetul în ochi? Aia-i treabă? Nu-l comparați pe copil. Dacă-l comparați, comparați-l cu cineva care e în urma lui, ca să-i dați lui foc la oală. Dar nu-l comparați niciodată cu unul mai deștept ca el. Pentru că asta îl omoară, îl descurajează. Copiii nu sunt tari ca noi. Noi suntem tari ca fiind adulți. Ne-am învățat să ne luptăm, nu ne lăsăm. Dar copilul e... El, n-ați văzut că dacă țipați la el, se sperie și tremură? Copilul e copil, e fraged, e moale. Creșteți-vă copiii, nu puneți poveri mari pe ei, nu-i frângeți de mici. Încercați să petreceți timp cu el, să-i dați atenție. Dacă aveți musafiri, încercați să-l țineți acolo cu musafirii, ca să se obișnuiască cu oamenii, să se obișnuiască să se comporte, să mănânce frumos. Investiți în educația copiilor. Cel mai mare dar nu e o mașină sau o casă și nici cetățenie undeva. Cel mai mare dar e să faceți din el un om, că dacă e om își cumpără singur mașină, își cumpără singur casă și o să ajungă președinte nu știu unde. Faceți niște oameni din copiii dumneavoastră. Aveți 20 de ani la dispoziție și asta nu-i puțin deloc. Fiți prieteni cu copilul după ce a trecut de 14-15 ani, fetele mai devreme și băieții mai târziu, că fetele se coc mai repede. E adevărat că băieții ajung din urmă, să nu vă supărați. După ce trec de 14 ani, copiii, dacă nu sunteți prieteni cu ei, se ascund. Dacă sunteți doar mamă și tată și nu sunteți și prieteni cu ei, se ascund. Se ascunde dumneavoastră și veți afla ultimii. Știe tot satul și dumneavoastră nu știți. Copiii se pricep să se ascundă. Deveniți dincolo de mamă, deveniți prieteni cu copilul. Asta înseamnă nu-l certați toată ziua. Asta înseamnă vorbiți cu el. Ce mai faci? Ia spune, ăla de la școală, ce mai face? Ce mai zice? Și așa comportați-vă încât el să se simtă liber să vă povestească. Dacă îl țineți prieten, îl țineți aproape și îl puteți supraveghea. Că altfel se ascunde și face prostii și nu știți. Și când aflați e prea târziu și el deja s-a obișnuit să le facă, devine dependent. Metodele educației. Suntem aproape să încheiem. Metodele educației. Aș vrea să vă spun că părinții sunt de multe feluri. Sunt părinți slabi, care informează, sunt părinți buni, care explică, și părinți excelenți, care motivează. Noi trebuie să ajungem să ne motivăm copiii. Vă dau câteva exemple de părinți. Preotul Eli, metoda neintervenției. Copiii lui făceau prostii și el n-a intervenit, stătea pe scaun. Trebuie să intervii. Ridică-te și pune mâna pe ceva și atinge-l. Zi ceva. Spune-i, bă copile, dacă mai faci așa, ne supărăm. Intervină întotdeauna, nu-l lăsa. O singură dată, dacă îl lași, el va vedea că se poate și altfel. Și tot timpul va spera că apucă la altfel, la libertate, la încălcarea regulilor. Spune-i, ascultă-mă, în casa asta nu calci regulile, sunt mai tare decât toată poliția din România. Că vreau să scot om din tine. Metoda democratică. O să vă surprindă ce zice Biblia aici. Tatăl său nu l-a mustrat niciodată în viață pe ăsta. Împăratul David, marele viteaz, familia lui a fost praf. Biblia spune că odată nu l-a mustrat pe fiso. Odată! Complicat. Metoda autoritativă. Când spun autoritativă, spun un exces, o exagerare de autoritate. Adică aproape răutate, dictatură. Ăsta este Saul. A îndreptat sulița și spre fiso, să-l omoare. Metoda autoritară a lui Avram, și ăsta e ideal, uite ce zice Biblia, eu îl cunosc și știu că o să poruncească copiilor lui. Noi trebuie să avem dreptul să poruncim în casa noastră. Când se căsătoresc și pleacă, gata, s-a încheiat. Părintele, cea mai bună metodă este asta, părintele face și copilul se uită. Părintele face și copilul ajută. Copilul face și părintele ajută, copilul face și părintele se uită. Să știți că nu prețuim treaba asta când avem copii mici și noi sperăm că o să iasă toți doctori. Dar credeți-mă că atunci când se fac mari, noi o să ne mirăm de greșelile pe care ei le fac și pur și simplu nu mai dau niciun preț pe vorbele noastre. E prea târziu să ajungem la gară după ce a plecat trenul. Riscurile educației. Părinții trebuie să găsească metode pentru a-și proteja copiii de următoarele riscuri, pericole. 1. Materialism sau fariseism în familie. Nu-i lăsați pe copii să înțeleagă că banii sunt mai importanți decât ei sau mai importanți decât dumneavoastră, mai importanți decât dragostea dumneavoastră. Nu-i lăsați să înțeleagă că banii sunt Dumnezeu. Nu-i lăsați, pentru că atunci când se vor face mari, vor deveni materialiști. Lăsați-i să înțeleagă că banii sunt importanți, dar mai importanți decât banii suntem noi și este Dumnezeu și este pocăința. Nu-i lăsați pe copii să vadă fariseism. Fiți realiști. Copiii să știți că ne cunosc mai bine decât ne cunoaștem noi. Pentru că 20 de ani se uită la noi din umbră în timp ce se joacă cu mașinuța și noi credem că nu ne vede. Ne văd și știu tot. Tot știu. Cei care nu știu suntem noi, nu ei. Legalism sau liberalism în biserică? Fugiți de legalism în biserică. conservatorismul e bun, adică o viață cu minte decentă, dar legalism, adică mai aduc eu legi de la mine în biserică, asta îi ucide pe copii și pleacă, nu vor să rămână. Dar nici liberalismul nu e bun, pentru că biserica îi ajunge rău. Ateism sau evoluționism la școală, chestia asta nu putem controla decât stând de vorbă cu ei când se întorc. Că de la clasa 5-a în sus, să știți că învață o grămadă imensă de prostii, dar prostii din alea adevărate. Păgânism sau secularism în societate, nici pe asta nu putem controla. Pentru că atunci când ies de la noi din casă, ei intră într-o lume foarte murdară. Lumea în care ei învață și lucrează nu-i biserică, e lume. Și acolo sunt toate spurcăciunile pământului. Erotism sau modernism în relații. Gândiți-vă dacă trebuie neapărat să-i dați un telefon cu internet. Gândiți-vă. Gândiți-vă că s-ar putea să aibă vârsta când nu poate să înțeleagă de ce e rău să intre pe site-uri pornografice. Dacă are internet, să știți că va face treaba asta. Va face sigur treaba asta. Dacă la 12, 13, 14 ani are internet, e complicat. Dumneavoastră puteți să faceți ce vreți. Categorii de mame, și cu gândul ăsta am încheiat. Mamă indulgentă, copilul face ce vrea. Și dacă o întreb de ce face așa, ce lasă că destul m-a bătut pe mine tata. Păi ce crezi că să transferă jumătate din bătaia care ai primit-o dumneata la copil? N-are nicio legătură ce ai pățit dumneata cu copilul. Dă-i cât merită el, nu. Nu fi indulgent cu copilul, pentru că atunci când ești indulgent, e slab, copilul manipulează. Dacă polițistul te iartă odată că ai trecut pe roșu, data viitoare când te prinde, zice, ai domne, mai ia din nou, lasă-mă în pace. Ți-a mers și acum ăla nu mai poate să zică, bă, păi spui, stai că mă duc și te spun la șeful ce ai făcut alaltă, că deja ți-am dat 200 până acum. Mamă super protectoare, copilul va deveni irresponsabil, pentru că nu-l înveți să facă ceea ce ar trebui să facă. Mamă cicălitoare. Copilul atunci va asculta doar dacă îl cicălești. Pentru că l-ai obișnuit cu metoda asta. Mamă manipulatoare. Copilul va crede că nu este acceptat dacă îl vei manipula. Va simți că nu are valoare. Mamă inconsecventă, adică odată îl lași, odată nu-l lași. Copilul va avea probleme de discernământ, că nu mai știe, e voie sau nu-i voie. Dacă ăștia ar schimba la semafor, odată ar fi voie pe verde și odată pe roșu și peste vreo 2-3 zile ar fi invers și peste o săptămână iar ar fi invers, păi mai bine mă duc cu bicicleta. Nici nu mai știu cum e. Omă, hotărâți-vă odată, pe ce să trece, pe roșu sau pe verde? Fii consecvent, adică ține-te de cuvânt. Dacă i-ai spus că nu-i voie, luptă-te cu el ca la cum ne-am luptat noi cu nemții la Mărășești și la Oituz. Nu te lăsa. Mamă super autoritară. Dacă faci asta, îl vei frânge pe copil, mai ales dacă e băiat. Băiatul ăsta într-o zi va trebui să fie bărbat. Gândește-te la lucrul ăsta, nu-l frânge. Nu-l pune în situația să dezvolte un complex de inferioritate, să fie un fricos, ca o frunză când bate vântul. Să nu faci așa ceva din copil. Sigur că și genetic un copil s-ar putea să aibă înclinații, dezechilibru emoțional, dar nu-l dezvolta. Mama care pune copilul pe primul loc. Aici vreau să spun următorul lucru. Să nu faceți greșeala, surorile mele, să înlocuiți pe soț cu copilul în sensul că îi acordați mai mult timp și atenție copilului. Niciun copil din lume nu are dreptul să ocupe locul soțului în viața dumneavoastră. Copilul-i copil, vine azi, stă în chirie 20 de ani și pleacă. Aici te-a găsit cu soțul și aici te va lăsa cu el. Nu ai voie să-l pui pe copil în locul soțului. Soțul este soțul dumitale, de aceea trebuie să aibă acces 24 din 24. Copilul niciodată nu trebuie să ia locul soțului, să nu faceți asta. Noi putem să avem 20 de copii, dar avem un singur bărbat. Și relația cu el trebuie să rămână, să supraviețuiască, că dumnealui se căsătorește mâine pe mine, ne lasă pentru o străină. Și normal că și noi am făcut la fel. Mamă preot, copilul va fi prezentat lui Dumnezeu prin rugăciune, iar Dumnezeu va fi prezentat copilului prin educație, prin învățătură. Pe copil îl prezint lui Dumnezeu, pe Dumnezeu îl prezint copilului. Cum prezint pe Dumnezeu copilului? Prin învățătură. Cum îl prezint pe copilul lui Dumnezeu? Prin rugăciune. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu din nou în încheiere și ca de obicei o să vă mai spun de o întâmplărică. Am citit la cutremurul din Japonia, când armata a mers să scoată de sub dărâmături pe cei care au fost prinși acolo, undeva sub niște dărâmături au găsit o mamă moartă, dar poziția în care au găsit-o era puțin ciudată și unul dintre ofițeri i-a rugat pe soldați, deși era moartă, să dea la o parte blocurile de piatră și să vadă de ce a stat așa. Era ca și cum s-ar fi rugat, era așa ghemuită. Și când au dat pietrele la o parte și au scos-o, un copil de câteva luni era înfășurat într-o pătură, încă trăia, și ea s-a așezat așa peste el și toate pietrele alea au căzut peste ea, au omorât-o, dar copilul a supraviețuit. Însă ceea ce m-a impresionat pe mine este faptul că în pătură au găsit și telefonul ei. Și pe telefon apucase să scrie înainte să moară: dacă supraviețuiești, să-ți aduci aminte de mine că te-am iubit. Un astfel de gest numai o mamă poate să-l facă. O mamă care e în stare să-și protejeze copilul cu orice preț. Dumneavoastră sunteți mame. Aveți de la Dumnezeu darul să nașteți copii, să-i creșteți și să-i educați. Priviți lucrul acesta ca pe una dintre cele mai importante misiuni ale vieții dumneavoastră. Nu uitați că nu sunteți doar mame, sunteți și soții. Și asta nu vă pune în relație cu copiii, ci vă pune în relație cu soțul. Primiți recomandarea pe care vă dau cu respect: să nu fiți mai bune mame decât soții. Fiți cele mai bune mame, dar fiți cele mai bune soții și fiți cele mai bune femei. Femei pentru toți oamenii care vă înconjoară. Fiți femei de calitate. Încercați să nu vorbiți de rău pe nimeni. Nu bârfiți și nu criticați. Dezvoltați-vă obiceiul să placeți Domnului. Fiți niște soții bune, încurajați-vă soții, ajutați-i, stați-le la îndemână și lăsați-i să fie fericiți. Și fiți niște mame bune, crescându-vă și educându-vă copiii. Credeți-mă că mâine poi mâine pleacă din casa dumneavoastră și nu o să mai aveți acces la inima lor. Ei o să vă înlocuiască cu o altă femeie numită soția lor, cum au făcut soții dumneavoastră cu dumneavoastră. E un timp potrivit să răspândiți parfum peste soți, peste copii și peste toți oamenii cu care intrați într-o relație de frăție. Fiți niște femei speciale, că mâine poi mâine murim și nu o să ne mai întoarcem niciodată în existența asta să reparăm grosolăniile pe care ne le permitem. Aș vrea să ne rugăm Domnului din nou și să cerem de la Dumnezeu har. Eu nu știu în ce privință ai nevoie de har. Noi suntem muritori, noi avem lipsuri, dar Dumnezeu nostru are mâinile deschise și încărcate cu binecuvântări și cu daruri. Surorile mele, haideți să încheiem întâlnirea noastră prin rugăciune și Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze.